हेलो हेलो हेलो
हेलो,
सब हेलो सपंगी हेलो सब बता
बता
कौन जाई पाबिन की मैं अली
ये सही है ना? तो ये
कैसे लगी इसी तरह से भाई करे मोटू रिकस का मैं ना बहुत पंगे सरिकित बोले
हाँ, आप यहाँ ना तो ये
jadi boleh saya tahu puan ibu kepada Encik Muhammad Firdaus ke?
sahaja. Kenapa?
Dia ada beli motor dekat kedai kita lah. Saya dah inti dia sebab kedai motor. Dia ada apply loan lah. Tapi belum ada approval lagi. Jadi saya call nak buat pengesahan sahaja. Saya dari kedai
Pengesahan apa tu?
motor. Saya dari
Kedai
kedai
motor
motor.
kenapa? Dia dia memang bayar setiap bulan.
Bukan. Dia baru buat loan baru untuk motor baru lah. Saya call ni nak buat pengesahan sahaja.
Motor apa tu?
Dia baru apply motor NVX lah tapi belum ada approval lagi lah. Baru pending lagi lah. Saya call ni nak buat pengesahan dulu baru kita akan approvekan lah. Luluskan dia punya loan ni.
Gitu. Saya tak tahu pula. Iyalah, okey. Okey.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal puan di Tiang Lampu 84 Kampung Parit Bengkok betul ke?
Ya, betul, betul.
Betul eh? Okey. Itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Ini daripada mana? Segamat eh?
Segamat kedai motor.
Oh, segamat. Ha, okey. Okey.
Okey, terima kasih.
Okey. Okey.